Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνε Βραδάκη. Η εκπομπή που σας προσφέρει καλό ελληνικό τραγούδι και συνεντεύξεις με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της επικαιρότητας. Διάλογος Radio. Μείνετε συντονισμένοι.
Χρόνια πολλά σε όλους, καλωσορίζουμε τους ακροατές μας και τους απανταχού Έλληνες στην εκπομπή Διάλογος, στην εκπομπή που γεφυρώνει τον απανταχού ελληνισμό και που μεταδίδεται από περισσότερους από 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς παγκοσμίως. Ονομάζομαι Μιχάλης Χαψής Νευραδάκης και σήμερα στην ερωτευτική μας εκπομπή έχουμε για άλλη μια φορά μαζί μας τον μόνιμο καλεσμένο μας, τον αρθρογράφο και blogger Ανδρέα Γιατρά. Και Ανδρέα, χρόνια πολλά καταρχήν.
Χρόνια πολλά σε όλους. Εγώ θα ευχηθώ υγεία, χαρά και ευτυχία σε όλο τον κόσμο. Και θα κάνω και μια ευχή έτσι με κοινωνικό περιεχόμενο, η οποία είναι να μάθουμε να σκεφτόμαστε. Να αποτελούμε συνείδητα όντα και σκεπτόμενα και να έχουμε μια κριτική στάση και προσέγγιση ως προς την πραγματικότητα. Δηλαδή καλές είναι ευχές, αλλά πρέπει να μάθουμε, ρε παιδί μου, να το βλέπουμε κοινωνικά το κάθε πράγμα.
Συμφωνώ, Ανδρέα, και συνυπογράφω. Και σήμερα στην εορταστική μας εκπομπή που ηχογραφείται λίγες μέρες πριν το τέλος του 2019, έχουμε επιλέξει να συζητήσουμε τη μουσική και την τέχνη ως κομμάτι του πολιτισμού και για την κοινωνική και ιστορική επιρροή της μουσικής. Και μάλιστα αυτό θα είναι το θέμα συζήτησής μας στις επόμενες δύο εκπομπές μας και σήμερα θα ξεκινήσουμε με το πρώτο μέρος αυτής της συζήτησης, ενώ ενδιάμεσα θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και κάποιες δικές μας μουσικές επιλογές. Ανδρέα, για να ξεκινήσουμε, νομίζω πως θέλεις να κάνεις αρχικά μία πρώτη ιστορική αναδρομή.
Να πούμε ότι η μουσική αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί αντικείμενο έτσι, έρευνας και στοχασμού. Να πω αν θέλεις κάποια ιστορικά στοιχεία, ας πούμε στο πώς κάποιοι φιλόσοφοι αναφερθήκαν σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, ο Πυθαγόρας αναφέρεται στον τρόπο μέσω του οποίου η μουσική επηρεάζει τη συναισθηματική κατάσταση του ανθρώπου και στο πώς δύναται να συμβάλλει στην ψυχική υγεία. Ο Πλάτωνας τώρα αναφέρθηκε στην ηθικοπλαστική δύναμη της μουσικής. Ο Αριστοτέλης στα πολιτικά αναφέρει «Η ικανότητα της μουσικής να επιδρά στις ψυχικές καταστάσεις των ακροατών είναι συνδεδεμένη με την προσομοίωση με τον ένα ή τον άλλο χαρακτήρα. Οι μουσικοί τόνοι διαφέρουν ουσιαστικά ο ένας από τον άλλον, ώστε κατά την ακρόασή τους εμφανίζεται σε εμάς διαφόρων ειδών διάθεση και δεν συμπεριφερόμαστε καθόλου κατά τον ίδιο τρόπο σε καθένα από αυτούς». Δηλαδή αναφέρεται στον τρόπο που επηρεάζει την ψυχική μας υγεία και τα συναισθήματά μας. Τώρα, σύμφωνα με έρευνες, αυτά τα συναισθήματα είναι κυρίως δύο ειδών. Το πρώτο σχετίζεται με την αισθητική της αξία, αυτό δηλαδή που εκλαμβάνουμε ως ωραίο. Το δεύτερο σχετίζεται με τα συναισθήματα που παράγονται ανεξάρτητα από την αισθητική αξία. Σε γενικό πλαίσιο μπορούμε να πούμε ότι η μουσική κυρίως προκαλεί συναισθήματα ανάλογα με αυτό που εκφράζει. Τώρα, η μουσική παιδεία, όπως ξέρεις, έχει άμεση σχέση με την ευφυΐα και την εξυπνάδα, έτσι. Και οι ειδικοί προτείνουν ως μια υποφελής δραστηριότητα για τα παιδιά, καθώς καλλιεργεί το πνεύμα. Αυτά έτσι είναι σε μια πολύ γενική, ένα πολύ γενικό σχολιασμό για αρχή.
Μιλάμε για κάποια πράγματα τα οποία είχαν αναγνωριστεί 3.000 χρόνια πριν από τους αρχαίους Έλληνες, αλλά έχουμε φτάσει σήμερα να συζητάμε ακόμα και όχι μόνο στην Ελλάδα. Αυτή είναι μια συζήτηση που γίνεται πολύ έντονα ακόμα και στην Αμερική, για παράδειγμα, τα τελευταία χρόνια. Σε όλο τον κόσμο. Να συζητάμε πολύ έντονα την ανάγκη να υπάρχει μια σωστή μουσική παιδεία στα σχολεία και πώς αυτό τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες αποτελεί όλο και περισσότερο ένα είδος προς εξαφάνιση στο σύστημα παιδείας.
Κοίτα να δεις κάτι. Η μουσική, ας πούμε, τι είναι η μουσική? Η μουσική αποτελεί ένα τρόπο έκφρασης των συναισθημάτων μας, έτσι. Σε παλαιότερες εποχές, τώρα αν ανατρέξουμε θα δούμε ότι συντελούσε στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς μας ως άνθρωποι. Δηλαδή στην προσπάθειά μας να οικοδομήσουμε μια κάποια κοινωνική ταυτότητα, έτσι. Αυτό τι είναι να εξαφανιστεί. Γιατί η τυποποίηση και η ομοιομορφία που βλέπουμε σήμερα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και γενικά και στο εξωτερικό, με αυτές τις μαζοκοινωνίες, τι προκαλεί? Προκαλεί απαξίωση, έτσι, το νόημα της μουσικής. Γι' αυτό πρέπει να επανέλθει η μουσική παιδεία και το κράτος και γενικά οι φορείς να ασχοληθούν με αυτό το πράγμα.
Σωστά, συμφωνώ, Ανδρέα. Είναι κάτι το οποίο το θεωρώ πολύ μεγάλης σημασίας και νομίζω ότι αυτό το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες έχουμε δει σε όλο τον κόσμο μία απαξίωση της μουσικής παιδείας σε πολλές χώρες δείχνει ακριβώς ότι οι αρχές, οι κυβερνήσεις προσπαθούν να μην καλλιεργήσουν στον λαό, στο λαό τους, μια σωστή ανάπτυξη.
Ναι, γιατί τα θέλουν όλα ομοιόμορφα. Θέλουν, ας πούμε, η μουσική, τι σημαίνει, ότι μπορεί κάποιος μέσω της μουσικής να εκφράσει τη διαφορετικότητά του, την υγιή διαφορετικότητα, δηλαδή βάσει της οποίας μπορούμε να ξεχωρίσουμε, να δημιουργήσουμε και να εκφραστούμε, έτσι. Δεν είναι δηλαδή η μουσική κάτι έξω από την κοινωνία. Είναι, συμβαδίζει άμεσα με τις κοινωνικές εξελίξεις. Γιατί τι γίνεται τώρα, αν πάμε στο είδος του καθένας μουσικής, αυτό τι γίνεται, φανερώνει στοιχεία του χαρακτήρα μας. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή ο διαχωρισμός που συντελούνταν παλιά, ας πούμε, μεταξύ λαϊκής μουσικής, αυτοί που άκουγαν λαϊκά είχαν μια διαφορετική κουλτούρα από αυτούς που άκουγαν rock ή pop. Τώρα αυτό τίνει να απαξιωθεί, γιατί δεν θέλουν τις κοινωνίες να, ας πούμε, να αναπτύσσονται βάση μιας προσωπικότητας που έχει να κάνει με τη μουσική, με τον κινηματογράφο, με το θέατρο, και βλέπουμε παγκόσμιο το φαινόμενο της ομοιομορφίας. Και έτσι χάνεται η αξία του πράγματος. Εγώ αυτό πιστεύω. Η ομοιομορφία δε μας αφήνει να εκφραστούμε, δηλαδή, ως αυτόνομα όντα, ως αυτόνομα ανθρώπινα όντα. Αν ακολουθούμε δηλαδή ότι μας πλασάρουν, χάνεται η αξία του κάθε πράγματος. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι το νόημα.
Ναι, και αυτή η ομοιομορφία νομίζω ότι πολλές φορές βαπτίζεται από το ίδιο το σύστημα ως διαφοροποίηση. Δηλαδή, βαπτίζουν την ομοιομορφία ως κάτι που είναι ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, το βλέπουμε στις δυτικές κοινωνίες όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, που προωθούνται διάφορες, ας πούμε, αρχές, ειδικά προς τις νέες ηλικίες, με το μήνυμα ότι αν κάνετε αυτό, αν κάνετε εκείνο, αν φοράτε αυτό, αν ακούτε εκείνο, είστε διαφορετικοί. Ενώ στην ουσία προωθείτε ακριβώς το αντίθετο από την διαφορετικότητα.
Ναι, προωθείτε η ομοιομορφία μέσω, ας πούμε, της παγκοσμιοποίησης, μπορούμε να το πούμε και έτσι, ώστε να μην υπάρχει η αυθεντική έκφραση. Δηλαδή, εγώ έχω πει πολλές φορές ότι η ανθρώπινη ύπαρξη συθλίβεται μέσω αυτού. Δηλαδή, η πραγματική διαφορετικότητα χάνεται. Και είναι αυτό που λες, ότι στην ουσία αυτό το διαφορετικό που πλασάρουν είναι το ίδιο. Αλλά οι νέοι δεν το καταλαβαίνουν αυτό και νομίζουν ότι διαφέρουν. Καταλαβαίνεις πως είναι. Δηλαδή, είναι κοινωνικό το θέμα.
Σωστά, και πολλές φορές παρουσιάζεται και ως τρόπο αντίδρασης επίσης για τους νέους, ενώ στην ουσία είναι...
Ναι, είναι ελεγχόμενη αντίδραση, θα το λέω εγώ.
Ελεγχόμενη αντίδραση.
Η οποία στην ουσία είναι τάσκηση με το κάθε σύστημα, με την εκάστοτε εξουσία.
Αυτό ακριβώς, και είναι νομίζω οξύμορο να μιλάμε τώρα για αντίσταση την ίδια στιγμή που το ίδιο το σύστημα προωθεί αυτές τις αρχές και αυτά τα πρότυπα, τα οποία τα βαπτίζει αντίσταση και διαφορετικότητα.
Εκεί όμως παίζει ρόλο και αυτό που είχαμε πει στην προηγούμενη μας εκπομπή, αν θέλεις, η αποδοχή εκ μέρους όλων μας ως προς αυτό. Γιατί αν δεν είμαστε σκεπτόμενα όντα, όπως ανέφερα, είναι φυσικό να υιοθετούμε το κάθε τι που μας πλασάρεται ως φυσιολογικό. Αν όμως αποκτήσουμε συνείδηση και πούμε, ρε παιδί μου, εδώ τι γίνεται. Δηλαδή να έχουμε μια κριτική στάση ως προς τα πράγματα. Έτσι δημιουργείται μια κοινωνία σκεπτόμενη η οποία ξέρει να ξεχωρίζει. Ξέρει να ξεχωρίζει το ποιοτικό από το εμπορικό, το όμορφο από το άσχημο και όλα αυτά. Και αν θες να σου διαβάσω, και τι είχε πει ο Μάνος Χατζηδάκης περί αυτού, ο γνωστός μουσικοσυνθέτης. Θες να σου να το διαβάσουμε τώρα?
Ναι, ας το διαβάσουμε και τώρα, έχουμε χρόνο.
Λοιπόν, ο Μάνος Χατζηδάκης, όπως ξέρουμε, ο οποίος αγαπήθηκε αλλά και πολεμήθηκε, να το πούμε και αυτό, από πολλούς, ως συντηρητικός και άλλα πράγματα. Λες, ας πούμε, και η πρόοδος εξαρτάται από την πολιτική προέλευση του καθενός, έτσι. Υπάρχει αυτή η άποψη. Εδώ να πω κάτι, ότι η πρόοδος δεν εξαρτάται από την πολιτική προέλευση, αλλά καθορίζεται από τη στάση ζωής του καθενός και τις πρακτικές. Όπως ξέρεις, ο Μάνος Χατζηδάκης πολεμήθηκε με συκοφαντίες, με ψεύδι και πολλά άλλα πράγματα, έτσι. Λοιπόν, ο Μάνος προσπάθησε μέσω του δικού του ευθύ τρόπου να σχολιάσει την κοινωνική και πολιτιστική παραγμή, η οποία, όπως έχουμε πει, δεν είναι σημερινή, έτσι. Απλά σήμερα είναι πιο έντονη. Λοιπόν, χρησιμοποιώντας το παράδειγμα με τον πρόσωπο του τέρατος, λέει λοιπόν, όποιος δεν φοβάται τον πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει. Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη και να μας τρομάζει ομορφιά. Από την ώρα που ο Φράγκενστάιν γίνεται στόλισμα νεανικού δωματίου, ο κόσμος προχωρεί μαθηματικά στην εκμυδένισή του. Γιατί δεν είναι που σταμάτησε να φοβάται, αλλά γιατί συνήθισε να φοβάται. Και εγώ με τη σειρά μου δεν φοβάμαι τίποτα περισσότερο από το μυαλό της κότας. Από το να υποχρεωθώ να συνομιλώ με μια κότα ή με ένα σκυλό ή τέλος πάντων με ένα ζώο δυνατό που βρεχάται. Γιατί να τους πω και πώς να τους το πω. Και μήπως δεν είναι εξευτελισμός αν επιχειρήσω να μεταφράσω ή να καλύψω τις σκέψεις μου κάτω από φράσεις απλοϊκές και ηλίθια νοήματα, για να καθησυχάσω τυχόν τη φιλιποψία μιας κόντας που όμως έχει άνωθεν τοποθετηθεί για να μας ελέγχει και να μας καθοδηγεί. Η υποταγή ο εθισμός σε μια τέτοια συνύπαρξη, η συνδιαλλαγή, δεν προκαλεί τον κίνδυνο της αφομοίωσης ή της λύθης, του πώς πρέπει, του πώς οφείλουμε να σκεφτόμαστε, να πράττουμε και να μιλάμε. Αναφυσβήτα αρχίσαμε να το ανεχόμαστε. Και η ανοχή πολλαπλασιάζει τα ζώα στη δημόσια ζωή, τα ισχυροποιεί και τα βοηθά να συνθέσουν με ακρίβεια τη μορφή του τέρατος που προείσταται, ελέγχει και μας κυβερνά. Αυτό είναι το απόσπασμα.
Νομίζω ότι εδώ έχουμε σπουδαία τροφή για σκέψη και νομίζω έχουμε και μια εικόνα γιατί ένας λόγος γιατί ο Μάνος Χατζηδάκης πολεμήθηκε, όπως σωστά είπες. Στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε αυτό σε περισσότερο βάθος, αλλά πάμε τώρα σε διάδειγμα, θα ακούσουμε και λίγη μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο για να συνεχίσουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή μας.
Ο διάλογος στα social media. Ενημερωθείτε για την αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή τώρα στο facebook.com/dialogosmedia και στο twitter.com/dialogosmedia. Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνευραδάκη. Επιστρέφουμε αμέσως.
Γεια σας. Ήρθα για να σας δείξω ίδιο στην οδό Ονείδων. Δεν ξεχωρίζει. Είναι ένας δρόμος σαν όλους τους άλλους δρόμους της Αθήνας. Είναι, ας πούμε, ο δρόμος που κατοικούμε. Μικρός, ασήμαντος, λυπημένος, τυραννικός, μα και απέραντα ευγενικός. Έχει πολύ χώμα, πολλά παιδιά, πολλές μητέρες, πολλές ελπίδες και πολλή σιωπή. Κι όλα σκεπασμένα από ένα τρυφερό μα και αβάσταχτο ουρανό. Εδώ σε αυτό το δρόμο γεννιόνται και πεθαίνουν τα όνειρα τόσων παιδιών. Ήσαμε τη στιγμή που η αναπνοή τους θα ενωθεί με τα ανοιξιάτικο αεράκι του επιταφείου και θα χαθεί. Όμως τη νύχτα δεν τους πιάνει ο ύπνος. Και όταν δεν ονειρεύονται, τραγουδούν.
Κάθε κήπος έχει μια φωλιά για τα πουλιά. Κάθε δρόμος έχει μια καρδιά για τα παιδιά. Μα κύρα με σύσαν την αρλές με την αυγή και κοίτας τα αστέρια πόνο πέφτουν σαν βροχή.
Μάζουν τα μαλλιά σου να τα κάνω προσευχή.
από σένα. Τρεις νύχτες με, τρεις νύχτες μένω μοναχή. Σαν τα βουνά που στέκουν τώρα δακρυσμένα. Όταν τα βρέχουν οι ουρανοί. Σαν τα βουνά που στέκουν τώρα δακρυσμένα. Όταν τα βρέχουν. Διώξε την ύπη παλικάρι. Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι. Περπατήσω. Τα λόγια του να θυμηθώ. Με το φεγγάρι πως αυτός να τραγουδήσω. Με το φεγγάρι πως να παρηγορηθώ. Φεγγάρι πως αυτός να τραγουδήσω. Με το φεγγάρι πως να παρηγορηθώ. Διώξε τη λύπη παλικάρι. Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.
Διάλογος Radio 24/7, το νέο διαδικτυακό ραδιόφωνο που μεταδίδει την καλύτερη ελληνική μουσική, εκπομπές και συνεντεύξεις από το πλούσιο αρχείο μας. Συντονιστείτε τώρα μέσω της ιστοσελίδας dialogosmedia.org, στο iTunes Radio και στο tunein.com. Επιστρέφουμε τώρα στο Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνε Βραδάκη.
Επιστρέψαμε στην εκπομπή «Διάλογος» για το δεύτερο μέρος της σημερινής μας μετάδοσης. Είμαι ο Μιχάλης Χαψής Νευραδάκης, μαζί μας ο αρθρογράφος και blogger Ανδρέας Γιατράς. Και Ανδρέα, πριν από το διάδειμά μας, μας διάβασες ένα πολύ ενδιαφέρον απόσπασμα από τα γραπτά του Μάνου Χατζηδάκη.
Ναι, αυτό έχει να κάνει με την αποδοχή, όπως έχουμε πει, του ανθρώπου στο κάθε τι που του σερβίρεται, το οποίο τίνει να μην υπάρχει ο διαχωρισμός ανάμεσα στο ωραίο και στο άσχημο, στο ποιοτικό και στο εμπορικό, δηλαδή είναι σχετικά με την ευθύνη της αποδοχής των μαζοκοινωνιών σε αυτό που τους σερβίρεται, έτσι. Σε αυτό αναφέρεται ο Μάνος, γιατί ο Μάνος, όπως ξέρεις, είχε μια διευθυντική ματιά. Δεν ήταν μόνο μουσικοσυνθέτης, είχε γράψει και κείμενα κοινωνικά και είχε, ας πούμε, το δικό του πάντα έξυπνο σχολιασμό. Γι' αυτό και ενοχλούσε και γι' αυτό και πολεμήθηκε, όπως σωστά είπες.
Ναι, είχε γράψει πολλά κείμενα τα οποία θα μπορούσε κάποιος να τα χαρακτηρίσει σήμερα ακόμα και προφητικά. Ένα που έχω δει να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, χωρίς να θέλω να αλλάξω το θέμα μας, αφορά ακόμα και την Ελλάδα και τη θέση της εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις μελλοντικά.
Αν το γνωστό, ναι. Ναι, ο Μάνος δεν μίλουσε ως αντιευρωπαϊστής, έτσι. Αυτό πρέπει να έχει μια μεγάλη προσοχή, γιατί θέλει μια μεγάλη προσοχή, γιατί συνήθως στην Ελλάδα τι κάνουμε. Όταν λέει κάποιος ένα πράγμα, το απαξιώνουμε με βάση αυτό που νομίζουμε ότι εκπροσωπεί. Ο Μάνος μίλησε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω πολλών πραγμάτων. Και αυτό, όπως έχουμε δει, έχει δικαιωθεί απόλυτα. Δηλαδή, όταν εκφράζεις μια άποψη, δεν σημαίνει ότι είσαι αντιευρωπαϊστής ή είσαι δεξιός, αριστερός ή κεντρός ή οτιδήποτε. Απλά βλέπεις λίγο πιο μακριά. Έτσι. Αυτό είναι το νόημα. Δεν πρέπει δηλαδή να παίρνουμε την πολιτική ταυτότητα του καθενός και να την προσαρμόζουμε ανάλογα με αυτό που μας συμφέρει.
Ναι, και εδώ είναι που παρεξηγούνται οι έννοιες.
Και δεν ήταν μόνο ο Μάνος.
Ναι, δεν ήταν μόνο ο Μάνος.
Ας πούμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα δεινά που θα περάσουμε ως χώρα, είχε μιλήσει και ο Ξενοφόνος Ζολώτας, ο γνωστός οικονομολόγος, ο οποίος δεν μπορούσε να πει ότι ήταν αντιευρωπαϊστής, διότι ήταν ρίζοσπαστικός. Απλά ήταν κάποιοι άνθρωποι τότε στη διανόηση, στην τέχνη, στη φιλοσοφία παντού, που σεβόταν τον εαυτό τους και βάζανε την επιστήμη τους μπροστά από την πολιτική και την κομματική ταυτότητα. Αυτή είναι η διαφορά που σήμερα αυτό δεν το βλέπουμε.
Ναι, αυτό ήταν και το θέμα συζήτησής μας στην προηγούμενη μας εκπομπή και είναι κάτι που νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία σε μελλοντικές εκπομπές να το εξερευνήσουμε ακόμα περισσότερο. Νομίζω ότι αυτό που βλέπουμε πολλές φορές είναι ότι λανθασμένα ή σκόπιμα ταυτίζονται κάποιοι όροι. Το να ασκήσει, για παράδειγμα, κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για πολλούς αυτό αυτομάτως σε κάνει αντιευρωπαϊστή και σε κάνει και πολλές φορές αυτομάτως οπισθοδρομικός, ενώ στην ουσία ούτε αντιευρωπαϊστής είσαι, σε πολλές περιπτώσεις εκφράζοντας αυτές τις απόψεις, ενώ αυτές οι απόψεις πολλές φορές είναι ό,τι πιο προοδευτικό υπάρχει στην πολιτική σκέψη.
Ναι, σε χαρακτηρίζουν με ακραίους όρους. Γιατί γίνεται αυτό? Για να μειώσουν την αξία των λεγόμενών σου. Για να σε χαρακτηρίσουν, δηλαδή να πούνε αυτός είναι, ξέρω εγώ, έχει την τάδε πολιτική ταυτότητα, άρα ό,τι λέει συναρτάται με αυτό. Ενώ στην ουσία δεν είναι έτσι. Στην ουσία βλέπεις κάποια πράγματα, τα εκθέτεις και κρίνεσαι. Ο καθένας κρίνεται με βάση αυτό που λέει. Το κρίνει ο χρόνος, το κρίνει η ιστορία.
Ναι, σωστά. Αυτοί οι χαρακτηρισμοί γίνονται άνευ επιχειρημάτων. Δηλαδή είναι πολύ πιο εύκολο να βάλεις μια στάμπα σε κάποιον, να τον χαρακτηρίσεις με κάποιο χυδαίο τρόπο, παρά να κάνεις κάποιο σωστό επιχείρημα.
Ναι, αυτό γίνεται γιατί δεν γίνεται, Μιχάλη, αν μου επιτρέπεις, δεν γίνεται συζήτηση επί της ουσίας των προβλημάτων. Δεν γίνεται συζήτηση επί της ουσίας. Δηλαδή υιοθετούμε κάποιες απόψεις οι οποίες δεν ξέρουμε από πού προέρχονται και τι σκοπούς εξυπηρετούν. Γι' αυτό και εμείς ως χώρα θα πρέπει να μάθουμε να συζητάμε για πολιτική, για ιστορία, για φιλοσοφία, αλλά να συζητάμε επί της ουσίας. Αυτό είναι μια, ας πούμε, γενική ευχή, θα έλεγα.
Πολύ σωστά, και νομίζω ότι και στην περίπτωση του Μάνου Χατζηδάκη είδαμε ότι πολλές φορές έγινε αποδέκτης αυτών των επιθέσεων από πολλές και διάφορες πλευρές και του μπήκε η στάμπα του οπισθοδρομικού, του συντηρητικού, και βέβαια αυτή η στάμπα μπήκε με την απόλυτη αρνητική έννοια αυτών των λέξεων, σε μια προσπάθεια απαξίωσης του ίδιου και των λεγόμενών του και του έργου του.
Και εδώ το αστείο, είναι και αστείο δηλαδή, ποιο είναι και το ξύμορο, ότι αυτοί οι οποίοι τον κατηγόρησαν γενικά με χίλιους δύο τρόπους είναι οι ίδιοι που τώρα λένε, ας πούμε, τι σπουδαίο έργο είχε ο Μάνος Χατζηδάκης. Δηλαδή όσο ζούσε τον πολεμούσαν με διάφορους τρόπους και εκ των υστέρων τον αγάπησαν. Δηλαδή αυτό δεν ταιριάζει, είναι λίγο δηλαδή αυτό κάνουμε συνήθως. Όταν κάποιος είναι εν ζωή τον κατηγορούμε και μετά λέμε τι καλός που ήτανε. Αυτό δεν είναι σωστό, πιστεύω.
Δεν είναι σωστό και το έχουμε δει όχι μόνο στην περίπτωση του Μάνου Χατζηδάκη, αλλά νομίζω με πολλές προσωπικότητες και σε πολλές χώρες. Δηλαδή γίνεται μια αγιοποίηση αυτών των προσωπικοποίητων μετά το θάνατό τους.
Γίνεται το αντίθετο από ό,τι θα έπρεπε. Πρόσεξε λίγο. Όσοι με το δικό τους τρόπο, έτσι, ο οποίος κρίνεται, είχαν κάτι να πούνε για την κοινωνία, αν το δεις διαχρονικά, αν το δεις. Και όχι μόνο στην Ελλάδα και παντού. Πολεμήθηκαν. Όσοι αντίθετα προήγαγαν τον παρασιτισμό, αγιοποιήθηκαν. Αυτό για μένα δεν γίνεται καθόλου τυχαία. Είναι μια προσπάθεια να μην εκφραστούν κοινωνικές απόψεις πάνω στα προβλήματα. Το σύστημα αυτό κάνει.
Σωστά. Και η αγιοποίηση που ανέφερα νωρίτερα, που γίνεται μετά το θάνατο, γίνεται από πολλές φορές από τα ίδια άτομα που όταν αυτή η προσωπικότητα ήταν εν ζωή, ασκούσανε μια άσχημη, δεν θα την έλεγα κριτική, μια άσχημη επίθεση πολλές φορές αυτά τα πρόσωπα.
Επίσης γίνεται και το εξής, που είναι επίσης λανθασμένο. Παίρνουμε μια προσωπικότητα και την κρίνουμε αποσπασματικά. Δηλαδή παίρνουμε αυτό που μας συμφέρει και το αναδεικνύουμε. Για να κρίνεις μια προσωπικότητα, έναν άνθρωπο, πρέπει να δεις συνολικά την πορεία του. Γιατί μια προσωπικότητα και η δράση αυτής σε μια κοινωνία έχει αρχή, μέση και τέλος. Δεν μπορείς να παίρνεις αποσπασματικά αυτό που σου συμφέρει και να πεις ότι ο Μιχάλης, ας πούμε, την τάδε εποχή έκανε αυτό το κακό και να μην αναφέρεις τα θετικά. Δηλαδή, εδώ αυτό έχει να κάνει με τον αντικειμενικό σχολιασμό, έτσι, που απαιτείται. Γιατί αν θέλουμε να είμαστε συνεπείς ως προς αυτά που λέμε και ως προς αυτά που πράττουμε, πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί κριτές. Έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι, και έχουμε δει πολλούς καλλιτέχνες, ακόμα και καλλιτέχνες που είναι ακόμα μαζί μας εν ζωή, οι οποίοι έχουν πέσει θύμα αυτής της νοοτροπίας, και επειδή έγινε ή έστω και ακούστηκε χωρίς αποδείξεις πολλές φορές κάτι κακό για αυτούς κάποτε, έχει απαξιωθεί το όνομά τους σε τέτοιο σημείο που κανένας δεν θέλει πια να μιλάει και να ασχολείται με αυτούς.
Ναι, έτσι ακριβώς είναι, και αυτό σου είπα δεν γίνεται τυχαία. Όσοι ενοχλούν το σύστημα, έτσι, το λέω και λίγο απλουστευτικά, με τον αλφαβήτα τρόπο αμαυρώνονται. Ξέρεις, γιατί ένα σύστημα είναι γεμάτο αντιθέσεις και αντιφάσεις. Γιατί ακόμα και άνθρωποι που υπηρέτησαν το σύστημα με τον αλφαβήτα τρόπο είχαν έτσι ένα λόγο, ένα επίπεδο και είπαν κάποια πράγματα που ενόχλησαν. Θα μου πεις, ο καθένας για τους δικούς του λόγους, οι οποίοι, όπως έχουμε πει, θα κριθούν. Αλλά είχαν κάτι να πούν. Όλοι αυτοί λοιπόν αμαυρώθηκαν. Το έργο τους ή πολιτοποιήθηκε στην προσπάθεια ενός συστήματος σε γενικό πλαίσιο να προβάλλει αυτό που δεν αφορά την πρόοδο του ανθρώπου, την ανάπτυξή του, την κοινωνική ή την πνευματική. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Αλλά αυτό για να το κατανοήσει κάποιος απαιτεί, θέλει κόπο, θέλει προσπάθεια. Έτσι. Πρέπει να σκύψεις πάνω στα προβλήματα, πρέπει να δεις την ιστορία γενικά ενός τόπου, μιας χώρας ή οτιδήποτε και να μάθεις να ξεχωρίζεις το κάθε πράγμα. Εγώ αυτό πιστεύω.
Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνευραδάκη. Επιστρέφουμε αμέσως.
Thank you.
dialogosmedia.org, η ιστοσελίδα που σας προσφέρει όλα τα τελευταία νέα της εκπομπής μας, ζωντανή μετάδοση του Dialogos Radio 24/7, podcast, αρχαία εκπομπών και πολλές εκπλήξεις. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο dialogosmedia.org. Ο διάλογος στα social media. Ενημερωθείτε για την αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή τώρα στο facebook.com/dialogosmedia και στο twitter.com/dialogosmedia. Η εκπομπή Διάλογος τώρα στο iTunes. Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα podcast και να ακούσετε το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Διάλογος Radio όπου και αν βρίσκεστε. Συντονιστείτε. Η εκπομπή Διάλογος τώρα στο iTunes. Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα podcast και να ακούσετε το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Διάλογος Radio όπου και αν βρίσκεστε. Συντονιστείτε. Επιστρέφουμε τώρα στο Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνευραδάκη.
Νομίζω με τα λίγα λεπτά που μας έχουν απομείνει, είχες κάποιο άλλο θέμα που επίσης ήθελες να συζητήσουμε πριν κλείσουμε.
Θέλω να πω, ας πούμε, για την δίσκο, να πούμε ένα είδος. Είχα γράψει ένα κείμενο στο blog μου, τους διευρυμένους ορίζοντες, σχετικά με την δίσκο. Αν θες, θα σου διαβάσω. Σου διαβάσω ένα απόσπασμα. Η μουσική δίσκο αποτέλεσε αντικείμενο λατρείας και θαυμασμού για σειρά ετών. Η επικρατούσα άποψη υποστηρίζει πως πρόκειται για τη μετεξέλιξη της προγενέστερης μαύρης χορευτικής μουσικής κουλτούρας σε πιο εμπορικά είδη, που έλαβε χώρα στη δεκαετία του 1970. Το συγκεκριμένο είδος μουσικής είχε ως βασικό γνώρισμα τον έντονο χορό που συνυπήρχε με την ανάπτυξη μιας υποκουλτούρας που αφορούσε τον τρόπο ένδυσης. Το Club 54 στη Νέα Υόρκη αποτελούσε το σήμα κατά τεθέν των λόγων μουσικού είδους. Οι χώροι ήταν κατάλληλα διαμορφωμένοι, μεγάλη πίστα, φωτορυθμικά κλπ. Με σκοπό να προσελκύσουν όσο μεγαλύτερο κοινό. Στις μουσικές επιλογές περιλαμβάνονταν παραλλαγές pop και rock τραγουδιών. Rock συγκροτήματα μερικές φορές επέλεγαν να εκφραστούν με έντονη χορευτική διάθεση. Αξίζει να αναφέρουμε τους Rolling Stones και το Μίσιο του 1978, όπως και τους Kiss με το I Was Made For Loving You του 1979. Οι πρώτες ελληνικές δισκοτέκ δημιουργήθηκαν δεκαετία του 1970 και εξαπλώθηκαν ραγδαία αρχικά στην Αθήνα τέλος του 1980. Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζουν η Jackie στο Hilton, η Dorian Gray στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Η ιταλική δίσκο επιλεγόταν συχνά από τους μουσικούς παραγωγούς της εποχής, όπως και οι ροκ και pop μπαλάντες που εμπεριείχαν το στοιχείο του ρομαντισμού. Αν δεις, αν έχεις δει ταινίες δεκαετίες του 80, απεικόνιζαν αυτό το πλαίσιο με την ανάπτυξη του δίσκου τότε. Βέβαια, από τις αρχές μετά του δεκαετίες του 90, παρήκμασε αυτό το είδος. Αλλά η ουσία είναι ότι μέσω αυτού του είδους βγήκαν και σπουδαίοι καλλιτέχνες. Έτσι. Δηλαδή αυτά τα πάρτι της δεκαετίας του 80, ακόμα και στην Ελλάδα, αυτό του Λουκιανού Κυλαεδόνη, το πάρτι και στη Βουλιαγμένη ή σχετικές έτσι, εκδηλώσεις έχουν μείνει χαραγμένες πιστεύω στη μνήμη μας.
Βγήκανε σπουδαίοι καλλιτέχνες και νομίζω ότι επίσης δημιουργήθηκε ένας νέος τρόπος διασκέδασης για το κοινό που επηρεάζει το τρόπο που διασκεδάζουμε ακόμα και σήμερα. Και νομίζω ότι ενώ η δίσκο πολλές φορές γίνεται αντικείμενο χλεβασμού σήμερα από πολλούς, όντως έχει μια κοινωνική επιρροή την οποία τη βλέπουμε ακόμα και σήμερα μπαίνοντας το 2020.
Φυσικά υπάρχει κοινωνική επιρροή και πολιτισμική επιρροή. Το κάθε είδος μουσικής εκφράζει κάποια στοιχεία, έτσι, κοινωνικά. Είτε μια κουλτούρα, είτε και μια υποκουλτούρα, αν θέλεις. Θα πρέπει στην επόμενη εκπομπή, γιατί όπως είπες πολύ σωστά, θα έχουμε και άλλη μια εκπομπή για το θέμα, γιατί είναι πολύ μεγάλο, έτσι, και δεν μπορεί να εξαντληθεί σε μισή ώρα εκπομπή. Θα αναφέρουμε, αν θέλεις, και άλλα είδη μουσικής και στο πώς αυτά επέδρασαν στις κοινωνίες. Τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, έτσι.
Έτσι ακριβώς, Ανδρέα.
Γιατί εμείς στην ουσία ακολουθούμε το εξωτερικό με καθυστέρηση, έτσι. Ακολουθούμε αυτό που γίνεται, ας πούμε, στην Αμερική που έγινε το 1960, στην Ελλάδα το 1980, παράδειγμα. Δηλαδή δεν είναι κάτι δικό μας. Αυτά όλα είναι εισαγόμενα.
Έτσι είναι, Ανδρέα, ακριβώς, και θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε όλα αυτά στην επόμενη εκπομπή μας. Τελειώνει ο χρόνος μας για σήμερα. Ήταν μια σχετικά σύντομη αλλά πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, την οποία θα τη συνεχίσουμε στην επόμενη μετάδοσή μας. Εκκλίνουμε τώρα τη σημερινή μας εκπομπή. Ταυτοχρόνως κλείνουμε και το έτος 2019 εδώ στην εκπομπή Διάλογος. Από μένα, πολλές ευχές για καλή χρονιά, για ένα καλό και δημιουργικό νέο έτος και με την ευχή πως το 2020 θα είναι μια χρονιά που θα επιφυλάζει μια αλλαγή προς το καλύτερο για τη χώρα μας, για τον κόσμο μας και για μας τους ίδιους. Και Ανδρέα, κάποιο δικό σου μήνυμα πριν κλείσουμε?
Εγώ θα ήθελα να ευχηθώ καλή χρονιά και το 2020 να είναι μια χρονιά δημιουργική. Αυτό.
Ευχαριστώ, Ανδρέα. Χρόνια πολλά και πάλι. Και θα έχουμε την ευκαιρία.
Και θα τα ξαναπούμε.
Να τα ξαναπούμε το Ιανουάριο του 2020 πια, εδώ στην εκπομπή Διάλογος.
dialogosmedia.org, η ιστοσελίδα που σας προσφέρει όλα τα τελευταία νέα της εκπομπής μας, ζωντανή μετάδοση του Dialogos Radio 24/7, podcast, αρχεία εκπομπών και πολλές εκπλήξεις. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο dialogosmedia.org. Διάλογος Radio 24/7, το νέο διαδικτυακό ραδιόφωνο που μεταδίδει την καλύτερη ελληνική μουσική, εκπομπές και συνεντεύξεις από το πλούσιο αρχείο μας. Συντονιστείτε τώρα μέσω της ιστοσελίδας dialogosmedia.org, στο iTunes Radio και στο tunein.com.